RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, bahagia sekali kami dapat berjumpa kembali dengan Anda. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, hari ini hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015. Acara-acara yang dapat Anda ikuti diawali dengan warta berita, kemudian kabar dari Indonesia, dan hari ini dalam sejarah dilanjutkan dengan sorotan minggu ini dan sari warta berita. Acara Pesona Indonesia dirangkaikan dengan warna-warni dan pelangi nada merupakan rangkaian mata acara yang dapat Anda ikuti sepanjang perjumpaan kita di hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015. Selanjutnya, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta menyampaikan warta berita dibacakan oleh Sugianto.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. 70 tahun kemerdekaan dapat menjadi tonggak industri nasional berdaya saing. Pendidikan di Indonesia sudah jauh meningkat. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-70 dapat menjadi tonggak industri nasional yang berdaya saing untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Saleh Husin di Jakarta Minggu seperti dikutip Antara mengatakan, dengan semangat kemerdekaan, masyarakat Indonesia perlu bahu-membahu mewujudkan cita-cita industri nasional tersebut, sehingga industri Indonesia semakin mandiri, berdaya saing, dan mampu menyejahterakan rakyatnya sendiri. Salah satu yang dapat dilakukan menurut Saleh Husin adalah menggunakan produk industri dalam negeri sebagai wujud bangga dan cinta kepada Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, wajah pendidikan di Indonesia sudah jauh meningkat jika dibandingkan pada saat awal-awal kemerdekaan. Anies Baswedan di Jakarta Minggu seperti dikutip Antara menjelaskan, kalau dahulu 95% rakyat Indonesia buta huruf, sekarang hanya sisa 6%. Hal tersebut merupakan hal yang fantastis. Selain itu, wajib belajar 6 tahun juga sudah dituntaskan, yang diikuti dengan program wajib belajar 9 tahun. Anies Baswedan menambahkan, jika dibandingkan dengan negara berkembang, maka wajah pendidikan Indonesia sudah cukup baik. Sebanyak 17 usaha kecil menengah asal Indonesia ikut serta dalam pameran kerajinan buatan tangan New York Now di New York, Amerika Serikat. Selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Pemerintah Indonesia terus mendorong peningkatan kerjasama Indonesia dan Amerika dalam sektor perdagangan. Hal tersebut disampaikan tidak hanya di kalangan pengusaha besar Indonesia, namun juga hingga ke sektor kecil seperti usaha kecil menengah atau UKM. Menurut Konsul Jenderal Republik Indonesia New York, Gafur Dharma Putra kepada RRI, terkait partisipasi usaha kecil menengah Indonesia dalam pameran New York Now atau NY Now 16 hingga 19 Agustus 2015 di Jacob K. Javits Convention Center, New York, Amerika Serikat. Tahun ini Indonesia mengikutsertakan 17 UKM untuk memamerkan produk buatannya serta memperkenalkan seni, budaya, fashion, dan industri kreatif dalam negeri. Selain itu, menurut Konjen Gafur Dharma Putra, tahun ini UKM asal Indonesia yang berpartisipasi dalam pameran NY Now juga didominasi oleh kaum perempuan sejalan dengan gagasan kesetaraan gender yang dilakukan di dalam negeri.
Dan sekarang ini sedang berlangsung pameran UKM dan kita dorong memang para UKM Indonesia untuk berpartisipasi. Tahun ini ada sekitar 17 yang hadir dan itu Prakasa Mandiri, lembaga yang mencoba meningkatkan kapasitas perempuan. Jadi Womenpreneurs Community. Jadi istilahnya bagaimana untuk meningkatkan, memberdayakan wanita. Women Empowerment. Ini cukup mengembirakan bahwa community ini meningkatkan pelatihan sehingga mereka bisa lebih meningkatkan kemampuan wanita di mana perusahaan itu berada.
Pameran New York Now merupakan pameran produk-produk buatan tangan terbesar di Amerika Serikat. Tahun ini penyelenggaraan NY Now diikuti oleh peserta dari 85 negara dengan lebih dari 1.000 orang peserta. Namun menurut Konjen Gafur Dharmaputra, selain sebagai upaya peningkatan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, partisipasi ini juga perlu dilakukan secara berkesinambungan agar semakin memperluas pasar ekspor Indonesia dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya ke negara lain.
Itu yang membuat kita happy dalam arti misi kita untuk meningkatkan ekspor dan juga UKM di negara kita dalam hal ini berkesinambungan dari tahun ke tahun. Sehingga namanya pameran, namanya promosi terus kita lakukan dan ini merupakan upaya jangka panjang. Dalam pengertian memang perlu terus diulangi. Tentunya tidak dengan pengusaha yang sama tetapi dengan pengusaha yang lain.
Dari New York, Amerika Serikat, Andi Romdoni melaporkan.
Sejumlah pengusaha asal Indonesia saat ini melirik Mesir sebagai tempat investasi dengan nilai uang yang telah ditanamkan mencapai $70 juta. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Robin Abdurrahman.
Peningkatan nilai investasi pengusaha asal Indonesia hingga pertengahan bulan Agustus 2015 mencapai $70 juta yang ditanamkan oleh PT Indofood. Selain itu ada sejumlah kerjasama investasi lainnya antara pengusaha Indonesia dengan Mesir. Sekretaris 2 Bidang Ekonomi KBRI Kero Puji Basuki mengatakan salah satu perusahaan Indonesia yang bergerak dalam bidang pembuatan barang pecah belah telah menjalin kerjasama dengan pengusaha Mesir untuk membangun pabriknya di Mesir. Selain itu juga dijajaki sejumlah kerjasama lainnya, diantaranya dilakukan oleh kawasan Briket Nusantara yang beberapa waktu lalu mengunjungi Mesir untuk melihat peluang membuka kawasan berikat. Perusahaan ban mobil asal Indonesia juga sedang menjajaki kerjasama dengan pengusaha Mesir untuk membuat pabriknya di negeri piramid ini. Menurut Basuki, Mesir sebagai pintu masuk ke Eropa yang mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara Eropa. Hal ini sangat menguntungkan bagi pengusaha, terlebih saat ini sudah dibuka jalur baru di Terusan Suez yang merupakan akses utama masuk dari Asia ke Eropa dan sebaliknya. Belum lagi sejumlah kemudahan investasi oleh pemerintah Mesir saat ini, sehingga dirinya mengundang kepada pengusaha Indonesia agar mau menanamkan uangnya di Mesir untuk membuat suatu usaha.
Panjang pengetahuan kami, jumlahnya itu sekitar 70 juta dolar yang ditanamkan untuk investasi sebagai modal berjalan di Mesir. Nah, itu pun hanya dari Indofood sebagai salah satu perusahaan yang sudah tercatat di otoritas investasi Mesir. Yang lainnya mungkin bukan dalam bentuk uang tapi lebih dalam bentuk misalnya mesin pabrik seperti kerjasama antara Kedaung dengan salah satu pengusaha di Mesir.
Kedati sejumlah keuntungan berinvestasi di Mesir ditambahkan oleh Puji, ada sejumlah faktor penghambat antara lain rantai perizinan yang panjang maupun izin tinggal untuk pengusaha atau tenaga ahli asing yang lumayan susah. Hal ini berdampak lamanya untuk membangun sebuah pabrik di Mesir. Sementara itu, PT Indofood yang telah membuka pabrik mie Indomie beberapa tahun lalu, saat ini dalam sehari bisa menjual lebih dari 1 juta bungkus mie. Kebanyakan warga Mesir menyukai mie kuah ketimbang mie goreng. Dari Kairo, Mesir, Robin Abdurrahman melaporkan.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York melaksanakan program KJRI, Goes to School, untuk mengenalkan Indonesia kepada siswa. Selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York melaksanakan program KJRI Goes to School sebagai bagian dari diplomasi total untuk mengenalkan Indonesia di kalangan siswa di New York dan sekitarnya. Menurut Konsul Jenderal Republik Indonesia New York, Gafur Dharma Putra, program tersebut dilakukan dengan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah yang berada di kota New York dan wilayah kerja KJRI. Dalam kunjungannya, KJRI New York mengenalkan Indonesia di kalangan siswa menggunakan berbagai macam perangkat sesuai dengan tingkat pendidikan di masing-masing sekolah.
Pola yang kita terapkan adalah kita harus memperkenalkan Indonesia sejak awal. Jadi yang KJRI lakukan adalah suatu program ke sekolah-sekolah. Kita perkenalkan dari SD, SMP, SMA, sampai kampus, universitas dalam berbagai bentuk. Istilah kita adalah KJRI Goes to School. Kita terangkan dengan cara atau tingkat level pendidikan mereka, mulai dari hanya menjelaskan ini loh wayang, sampai beginilah bunyinya gamelan, sampai kita menjelaskan menggunakan PowerPoint dengan mempertunjukkan sejarah Indonesia dan kemudian bagaimana hubungan Indonesia-Amerika. Kemudian kita jelaskan bahwa hubungan Indonesia dengan Amerika itu sudah jauh sebelum Indonesia merdeka.
Lebih lanjut, Konsul Jenderal Republik Indonesia New York, Gafur Dharma Putra, menjelaskan upaya pengenalan Indonesia merupakan langkah dasar yang perlu dilakukan untuk menjalin hubungan antar masyarakat atau people to people contact sebagai bagian dari upaya diplomasi Indonesia. Menurutnya, upaya memberikan edukasi kepada masyarakat Amerika Serikat harus terus dilakukan secara berkelanjutan untuk merangsang keinginan masyarakat setempat untuk datang dan menikmati secara langsung keindahan dan potensi yang ada di Indonesia. Andi Ramdoni melaporkan.
Delegasi Kongres Amerika Serikat memberi apresiasi atas reformasi ekonomi Indonesia. Pimpinan Delegasi Kongres Amerika Serikat, Ferenc Buchanan, usai pertemuan dengan DPR RI di Jakarta Minggu mengatakan, kebijakan perbaikan ekonomi Indonesia sangat bagus. Menurut Buchanan, Amerika Serikat sangat tertarik untuk mendiskusikan kebijakan tersebut dengan Indonesia secepatnya. Buchanan berharap hubungan kemitraan Indonesia yang selama ini sudah baik tetap terjaga, sehingga Indonesia dan Amerika Serikat mampu meningkatkan perekonomian bangsa masing-masing dan menciptakan banyak lapangan kerja. Delegasi Amerika yang dipimpin Buchanan datang ke Indonesia untuk membicarakan hubungan kemitraan di sektor ekonomi, perdagangan, investasi, dan pendidikan. Berita terakhir. Pemerintah Indonesia mendorong pengusaha dalam negeri untuk memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah Amerika Serikat untuk memenuhi permintaan barang dan jasa melalui peningkatan aktivitas ekspor. Selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Konsul Jenderal Republik Indonesia New York, Gafur Dharma Putra, mendorong pengusaha Indonesia untuk memanfaatkan skema Generalized System of Preference GSP yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan mengirimkan produk asal Indonesia ke Amerika. Hal ini menurutnya merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh para pengusaha dalam upaya meningkatkan volume perdagangan kedua negara. Skema GSP yang diberikan oleh Amerika Serikat tersebut menurut Gafur adalah dengan memberikan keringanan tarif bea masuk hingga 0% bagi masuknya barang impor dari luar ke Amerika, sehingga akan menarik minat pengusaha dari luar Amerika untuk menjual barang dagangannya.
Ini diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang seperti Indonesia, di mana bisa memasuki pasar Amerika dengan tarif yang rendah atau 0%. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Dan itu salah satu bentuk yang untuk mendorong perdagangan negara berkembang dengan negara maju.
Lebih lanjut, Konsul Jenderal Republik Indonesia New York, Gafur Dharma Putra, menjelaskan pemerintah Indonesia terus melakukan upaya penyebaran informasi agar para pengusaha Indonesia dapat memahami adanya fasilitas tersebut. Dirinya pun berharap selain meningkatkan aktivitas ekspor, pengusaha Indonesia harus mampu mengembangkan produk ekspor tersebut agar dapat memiliki nilai tambah sehingga akan mampu bersaing dengan produk ekspor dari negara lain yang masuk ke Amerika Serikat.
Negara lain juga tentunya bersaing dengan kita. Di sini perlunya kita menyampaikan informasi kepada pengusaha Indonesia adanya peluang menggunakan GSP ataupun peluang yang terbuka melalui berbagai pameran. Dan harapannya mereka memanfaatkan apa informasi yang telah kita berikan seperti ini. Nah, sehingga keinginan Amerika untuk membeli barang dengan ketersediaannya barang, dan juga mereka melihat semakin spesifik produk itu, semakin membuat ketertarikan mereka.
Skema Generalized System of Preference atau GSP merupakan skema khusus yang menawarkan pembebasan tarif bea masuk hingga 0% kepada produk impor yang berasal dari negara-negara berkembang. Skema tersebut mulai diberlakukan sejak akhir Juli lalu hingga 31 Desember 2017 mendatang. Presiden Barack Obama dengan persetujuan Senat Amerika Serikat pada akhir Juli lalu telah menandatangani pembaharuan dan perpanjangan skema tersebut. Dari New York, Amerika Serikat, Andi Romdoni melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Halo pendengar, berjumpa kembali dalam program Kabar dari Indonesia. Berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan akan kami hadirkan dalam program Kabar dari Indonesia. Saudara, kita awali perjumpaan kita dengan kabar dari Provinsi DKI Jakarta. Bertepatan dengan puncak perayaan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, pada hari Senin, 10 Agustus 2015, 3 kapal milik Indonesia berangkat serentak untuk menjalankan misi riset kelautan. Di antara ketiga kapal itu, kapal riset Rigel 933 paling mencuri perhatian. Kapal tersebut akan melakukan pemetaan bawah laut. Misi pemetaan laut yang dimulai hari Senin menjadi misi riset perdana. Wilayah yang akan disurvei adalah perairan antara Batam dan Singapura. Salah satu perangkat canggih Rigel 933 yang mendukung fungsinya adalah Autonomous Underwater Vehicle atau AUV. Dengan perangkat itu, kapal ini mampu melakukan pemetaan dasar laut hingga kedalaman 1000 meter. Hasil pemetaan bisa dikirim secara real-time. Selain Rigel 933, kapal yang berangkat menjalankan misi penelitian pada hari Senin adalah KRI Bawal Putih dan KRI Barunajaya 4. KRI Bawal Putih akan melakukan survei stok ikan, sementara Barunajaya 4 akan meneliti perairan Penajam di Kalimantan Timur yang rencananya akan menjadi Marine Technopark. Pendengar, kabar selanjutnya dari Kabupaten Toraja Utara, Makassar. Beberapa musisi dari mancanegara memeriahkan Toraja International Festival yang berlangsung tanggal 13 hingga 16 Agustus di Rantai Pau, Kabupaten Toraja. Musisi mancanegara yang hadir dalam festival itu antara lain Gotra Sawala Ensemble dan Ana Alkaid dari Spanyol, Boy Aki dari Belanda, Ron Reeves dari Australia, Helga Sedley dari Hongaria, dan Zebigim Yoslari dari Uzbekistan. Manajer Komunikasi Toraja International Festival, Priti Saraswati, Kamis mengatakan, Toraja International Festival adalah sebuah festival internasional yang bertujuan untuk membawa berbagai grup dan bentuk kesenian dunia ke Toraja. Dalam kegiatan akan ditampilkan pula kesenian tradisional khas Toraja, termasuk rangkaian tarian dan nyanyian mabugi. Festival juga meliputi program wisata tenunan Toraja atau Saadan pada tanggal 13 Agustus, pameran kerajinan Toraja Ketekesu, dan pesta makanan serta pojok kopi Toraja. Mendengar kabar terakhir datang dari Kota Ambon, Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 9 Ambon, Mayor Marinir Trio Frederamsi Sumantri, menyatakan pihaknya telah memasang kerangka rumah terumbu karang menjelang kegiatan penyelamatan terumbu karang Safe Coral Reef. Nantinya rumah terumbu karang akan ditanami dengan terumbu karang. Ia melanjutkan, penanaman 1 juta terumbu karang berlangsung pada tanggal 15 Agustus 2015 secara nasional dan dipusatkan di 3 wilayah, yaitu wilayah Barat Sabang, Aceh, Manado, Sulawesi Utara, dan Ambon, Maluku untuk wilayah Timur. Trio Federamsi menambahkan, jenis terumbu karang yang akan ditanam bervariasi, menyesuaikan kultur laut, tingkat asam dan garam serta kedalaman. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia. Informasi lainnya dari penjuru tanah air akan kami kabarkan dalam perjumpaan kita minggu depan. Sampai jumpa.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda mengenai waktu pelaksanaan proklamasi Indonesia. Golongan tua seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menginginkan bahwa proklamasi didiskusikan terlebih dahulu dengan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan golongan muda menginginkan kemerdekaan diproklamirkan secepatnya. Golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Kecamatan Rengas Dengklok, Jawa Barat untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Para pemuda berharap tanggal 16 Agustus 1945 itu, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno menginginkan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jakarta keesokan harinya. Proklamasi kemerdekaan dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Bung Karno di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Proklamasi itu dibacakan oleh Bung Karno atas nama bangsa Indonesia. Beralih ke peristiwa 16 Agustus 1960, kemerdekaan Siprus. Republik Siprus adalah sebuah negara pulau di Laut Tengah bagian timur. Sebelumnya Siprus dikuasai oleh Imperium Ottoman. Pada 1878, melalui Kongres Berlin, Ottoman menyerahkan Siprus kepada Britania Raya. Pada 1952, Siprus resmi menjadi koloni Inggris. Sejak saat itu orang-orang Yunani yang ada di Siprus menuntut agar Siprus bergabung dengan Yunani, tetapi mayoritas Turki yang ada di sana menolak. Hal tersebut menimbulkan kekacauan politik. Akhirnya masalah tersebut dibawa ke Persatuan Bangsa-Bangsa dan Siprus memperoleh kemerdekaannya pada 1960. Kami akhiri dengan 16 Agustus 1972, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, EYD, mulai diberlakukan. Pada 23 Mei 1972, sebuah pernyataan bersama ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein On dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Mas Huri. Pernyataan bersama tersebut merupakan persetujuan untuk melaksanakan kesepakatan para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Pada 16 Agustus 1972, berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, berlakulah sistem ejaan Latin bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-27, pada 17 Agustus 1972 diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Judul sorotan minggu ini, melonjaknya harga daging sapi. Sejak pemerintah mengeluarkan pembatasan kuota impor sapi pada akhir tahun 2014, Para pedagang dan importir sudah cemas akan berkurangnya pasokan daging sapi ke pasar dan konsumen. Kecemasan tersebut akhirnya terbukti dengan harga daging sapi yang terus melonjak dari memasuki tahun 2015 hingga puncaknya memasuki bulan Agustus 2015. Harga daging sapi sudah tidak wajar di tangan pedagang. Banyak pihak menilai adanya permainan kartel daging sapi, ditambah situasi ekonomi yang tidak kondusif dan daya beli masyarakat melemah. Akibat tinggi harga daging sapi menyebabkan pemogokan para pedagang sapi di berbagai kota. Menyikapi hal ini, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah berencana mengimpor daging sapi untuk mengantisipasi kelangkaan daging di pasar. Presiden mencurigai ada permainan sehingga membuat harga daging sapi melonjak. Kenaikan harga daging sapi akan membuat pemerintah mengimpor daging. Presiden pun menegaskan bila saat impor nanti harga daging sapi tetap tinggi, maka pemerintah akan mengambil alih dengan membeli langsung daging sapi di pasar. Menyusul kenaikan harga daging sapi yang cukup tinggi, para pedagang daging melakukan aksi mogok menjual. Harga daging yang terus bertahan tinggi pasca lebaran membuat pedagang kesulitan menjual daging. Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia Asnawi mengatakan, aksi mogok pedagang ini terjadi sejak Sabtu 8 Agustus 2015 lalu. Di seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sebagian Jawa Barat dan Banten, serta beberapa provinsi lainnya. Ia meminta agar pemerintah segera mengambil sikap mengatasi persoalan ini. Ia juga meminta pemerintah dan semua pihak untuk duduk bersama dan menghitung ulang kebutuhan serta ketersediaan pasokan sapi nasional. Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Daging Sapi Joni Lianu mengatakan, kenaikan harga daging sapi sesudah lebaran merupakan sebuah anomali. Kenaikan harga tersebut bukan akibat dari faktor psikologis konsumen, tetapi supply demand yang tidak seimbang. Joni menjelaskan berdasarkan hitungan kebutuhan, seharusnya pada kuartal 3 2015 impor sapi sebanyak 250 ribu ekor, jumlah tersebut digunakan untuk kebutuhan Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru. Akan tetapi, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah impor sapi pada kuartal ketiga 2015 menjadi 50 ribu ekor sapi dengan alasan stok sapi lokal masih mencukupi. Joni menjelaskan stok sapi lokal sebenarnya tidak mencukupi karena peternak lokal lebih memilih untuk memotong sapinya ketika Idul Adha. Dengan demikian, kebutuhan daging sapi di dalam negeri tetap harus mengandalkan impor. Sedangkan Indonesia for Global Justice menilai, persoalan lonjakan harga daging sapi harus mampu mendorong akselerasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam menjawab masalah lonjakan harga pangan. Hal ini karena solusi stabilisasi harga harus sudah mulai menyentuh pada persoalan mendasarnya ketimbang solusi jangka pendek, seperti operasi pasar dan membuka pintu impor. Manajer Riset dan Pusat Pengetahuan Indonesia for Global Justice, Rahmi Hertanti, mengatakan, persoalan utama ketidakstabilan harga bahan pokok selama ini karena pemerintah menyerahkannya pada mekanisme pasar. Sehingga ke depan untuk menunjukkan komitmennya, pemerintah harus dapat memastikan bahwa urusan stabilisasi harga bahan pokok harus tetap berada di bawah kontrol pemerintah. Sementara itu, dalam rapat koordinasi ekonomi yang dipimpin Presiden di awal minggu telah memutuskan program untuk jangka pendek dan jangka pendek sekali. Yang pertama, Perubahan Umum Bulog terus melakukan operasi pasar sehingga kelangkaan daging di pasar itu akan diisi oleh Bulog. Kemudian yang kedua, rapat koordinasi memberikan izin kepada Bulog untuk mengimpor 50 ribu sapi siap potong. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-70 dapat menjadi tonggak industri nasional yang berdaya saing untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan wajah pendidikan di Indonesia sudah jauh meningkat jika dibandingkan pada saat awal-awal kemerdekaan. Anies Baswedan di Jakarta Minggu seperti dikutip Antara menjelaskan kalau dahulu 95% rakyat Indonesia buta huruf, sekarang hanya sisa 6%. Hal tersebut merupakan hal yang fantastis. Sebanyak 17 usaha kecil menengah asal Indonesia ikut serta dalam pameran kerajinan buatan tangan New York No di New York, Amerika Serikat. Sejumlah pengusaha asal Indonesia saat ini melirik Mesir sebagai tempat investasi dengan nilai uang yang telah ditanamkan mencapai $70 juta. Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York melaksanakan program KJRI Goes to School untuk mengenalkan Indonesia kepada siswa. Delegasi Kongres Amerika Serikat memberi apresiasi atas reformasi ekonomi Indonesia. Pimpinan Delegasi Kongres Amerika Serikat, Ferenc Buchanan, usai pertemuan dengan DPR RI di Jakarta Minggu mengatakan, kebijakan perbaikan ekonomi Indonesia sangat bagus. Pemerintah Indonesia mendorong pengusaha dalam negeri untuk memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah Amerika Serikat untuk memenuhi permintaan barang dan jasa melalui peningkatan aktivitas ekspor. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan Teluk Hijau di Banyuwangi, Jawa Timur. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Teluk Hijau atau yang sering disebut dengan Green Bay terletak di Kecamatan Pesanggaran, Desa Sarongan. Berjarak sekitar 50 km arah selatan dari kota Banyuwangi, Jawa Timur. Dinamakan Teluk Hijau karena memang airnya berwarna kehijauan. Teluk Hijau ini memiliki keunikan pasir putih yang halus sehingga mudah melekat di kulit. Teluk Hijau ini selain memiliki panorama air laut berwarna hijau yang bening dengan hamparan pasir putih yang mempunyai air terjun setinggi 8 meter. Di ujung barat dan timurnya juga terdapat batuan karang. Saudara pendengar, untuk menuju Teluk Hijau memang agak sedikit sulit, karena dari Banyuwangi membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Mula-mula Anda berangkat dari Banyuwangi kota sampai perbatasan Lembu, jalan yang dilalui ini masih berupa aspal. Tapi ketika masuk wilayah perkebunan, jalan yang dilalui berupa jalan bebatuan sepanjang 20 km. Walaupun jalan rusak, Anda tidak akan kesal, karena Anda masih dapat menikmati pemandangan alamnya, seperti perkebunan coklat di kanan kiri jalan dan juga bukit-bukit yang hijau. Rute yang dilewati adalah Desa Sarongan, Pantai Racek Wesi, Gapura TN, Meru Betiri, dan Bukit Tinggi. Sampai di puncak Bukit Tinggi, kita harus berhenti untuk menitipkan kendaraan. Kendaraan yang bisa untuk melewati Bukit Tinggi hanyalah motor atau jalan kaki. Anda akan melalui jalan yang menanjak dan menurun. Ini sangat berbahaya, dan jika tidak hati-hati, Anda bisa terpleset. Saudara pendengar, setelah berjalan kaki atau naik motor sejauh 2 km, Anda akan sampai di Teluk Hijau. Begitu sampai, pasti Anda akan kagum karena melihat pemandangan Teluk Hijau yang bersih. Ini karena keberadaan Teluk Hijau yang tersembunyi. Di Teluk Hijau ini, Anda bisa menikmati hamparan pasir putih deru ombak selatan yang bersautan juga karang-karang besar yang berjajar rapih dan indah. Selain itu, udaranya juga sejuk. Di sini, Anda bisa berenang atau hanya sekedar bermain air. Karena pasirnya lembut, Anda juga bisa tidur-tiduran di pantai. Setelah berenang, Anda bisa membersihkan diri di air terjun air tawar yang terletak di sisi timur. Untuk Anda yang suka berkemah, Anda juga bisa mendirikan tenda di sini. Saudara pendengar, wisatawan yang datang ke Teluk Hijau ini biasanya menyempatkan diri untuk naik ke bukit di samping teluk agar bisa menikmati keindahan Teluk Hijau secara keseluruhan. Untuk itu, hal yang terpenting adalah jangan lupa membawa kamera atau alat dokumentasi yang lain. Dengan demikian, Anda bisa mengabadikan keindahan Teluk Hijau yang eksotis. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan keindahan Teluk Hijau yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Apabila Anda sedang berada di Jawa Timur, khususnya Banyuwangi, luangkanlah waktu untuk mengunjungi Teluk Hijau yang indah ini. Saudara pendengar, besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Bersama saya Suprapto, terkait dengan bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan RI, edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai bendera pusaka Republik Indonesia. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih adalah sebutan untuk bendera Indonesia yang pertama. Bendera pusaka tersebut dijahit oleh Ibu Padmawati, istri Presiden Soekarno. Desain bendera dibuat berdasarkan bendera Kerajaan Majapahit pada abad ke-13, yang terdiri dari warna merah dan putih. Bendera pusaka pertama kali dikibarkan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bendera dinaikkan pada tiang bambu oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Bendera pusaka tetap berkibar siang malam di tempat asal hingga ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta dengan menggunakan kereta api. Bendera pusaka dibawa ke Yogyakarta dan dimasukkan dalam koper pribadi Presiden Soekarno. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Pada saat Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta dikepung oleh Belanda, Husein Mutahar dipanggil oleh Presiden Soekarno dan ditugaskan untuk menyelamatkan bendera pusaka. Penyelamatan bendera pusaka ini merupakan salah satu bagian dari sejarah untuk menegakkan berkibarnya sang merah putih di Persada Bumi Indonesia. Husein Mutahar terpaksa harus memisahkan antara bagian merah dan putihnya. dengan bantuan ibu pernah dinata benang jahitnya antara bendera pusaka yang telah dijahit tangan ibu Fatmawati Soekarno berhasil dipisahkan. Masing-masing bagian, yaitu merah dan putih, dimasukkan pada dasar dua tas milik Husein Mutahar. Kemudian ditutupi dengan pakaian dan kelengkapan lain milik Husein Mutahar. Menurut Husein Mutahar, jika bendera pusaka ini dipisah, maka tidak dapat disebut bendera, karena hanya berupa dua carik kain merah dan putih. Hal ini untuk menghindari penyitaan dari pihak Belanda, Mutahar diharuskan untuk menjaga bendera dengan nyawa, walaupun kemudian ditangkap lalu melarikan diri dari tentara Belanda. Mutahar berhasil membawanya kembali ke Jakarta, menjahit kembali dan memberikannya pada Sujono. Kemudian Sujono menyerahkan kembali bendera itu kepada Soekarno, yang saat itu berada dalam pengasingan di Bangka. Bendera pusaka terakhir dikibarkan pada tahun 1969. Karena sudah terlalu tua, maka dibuatlah bendera duplikat untuk tiang 17 meter di Istana Merdeka dari bahan bendera wol yang dijahit 3 potong memanjang kain merah dan 3 potong memanjang kain putih kekuning-kuningan. Bendera merah putih duplikat bendera pusaka. Seharusnya dibuat dari sutra alam dan alat tenun asli Indonesia yang warna merah dan putihnya tanpa jahitan dengan warna merah cat celup asli Indonesia. Karena suatu hal, pemikiran itu tidak dilaksanakan. Bendera duplikat terbuat dari katun Inggris tanpa jahitan dengan ukuran 200 x 300 cm. Pembuatan bendera duplikat dibuat oleh Balai Penelitian Tekstil Bandung dibantu PT Ratna di Ciawi, Bogor. Bendera duplikat dibagikan ke setiap daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2, serta perwakilan Indonesia di luar negeri pada tanggal 5 Agustus 1969. Kemudian bendera pusaka tidak dikibarkan dan hanya dijadikan pendamping bendera duplikat pada saat pengibaran dan penurunan. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Jumpa lagi besok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan penyanyi pop Dewi Sandra yang hadir di industri musik Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Dewi Sandra yang berjudul Buktikan. Selamat mendengarkan.
Ketika kamu dalam satu cinta yang baru, saja satu ku coba untuk mengenalmu, membaca kamu.
Oh, lamakah kita bertahan setiap tingkah membuatmu bertanya padaku,
apakah kamu benar-benar sayang aku?
Tentu saja ku benar sayang kamu.
coba buktikan pada
hati ini, cinta ini hanya butuh, hanya ingin dirimu, dirimu selamanya.
Buktikanlah, buktikan,
coba buktikan kepadaku.
Masakan burungku, benarkah aku, salahkah aku, yang selalu meragukan cintamu.
Lamakah kita bertahan, setiap tingkah ku membuatmu bertanya padaku,
apakah kamu benar-benar sayang
saja, ku benar sayang kamu.
Buktikanlah, buktikan, coba buktikan pada
hati ini, cinta ini hanya butuh, hanya ingin dirimu, dirimu selamanya.
Buktikanlah, buktikan,
coba buktikan kepadaku.
Ku akan menyaksikan,
dan hanyalah kepercayaan yang bisa membuat kita bertahan selamanya, selamanya.
Apakah kamu benar-benar sayang aku?
Tentu saja ku benar sayang.
Saudara Dewi Sandra Kelik lahir di Rio de Janeiro, Brazil, tanggal 3 April 1980, adalah aktris, presenter, dan penyanyi berkebangsaan Indonesia. Dewi yang memiliki darah campuran Inggris dan Indonesia ini tetap berkewargaan negara Indonesia. Adapun karir Dewi Sandra dimulai di dunia hiburan sebagai model di saat usianya masih belasan tahun. Tidak hanya di dunia model, Dewi Sandra kemudian merambah dunia tarik suara dengan meluncurkan album Menari-Nari bersama 8 model lainnya. Merasa albumnya mendapat tanggapan positif dari pasar, Dewi merilis album solo perdananya Kurasakan pada tahun 1998. Disusul album kedua Tak Ingin Lagi tahun 2000 yang berhasil meraih penghargaan Emmy Award sebagai album R&B terbaik 2001. Baiklah, pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Dewi Sandra berjudul Ku Akui.
Kau coba mengusik hidupku jauh dalam hayalku, paling tak peduli dirimu merayu ku.
makan jadi milikmu.
Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia dalam program acara Pelangi Nada. Saudara, selain menyanyi, putri pasangan John Kelly dari Inggris dan Prihatini Kelly dari Betawi juga menjajal kemampuannya sebagai presenter. Kemahirannya memandu acara Clear Top 10 membawa Dewi Sandra meraih penghargaan sebagai pembawa acara musik wanita terfavorit Panasonic Award selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 1999 hingga 2003. Pada tahun 2004, Dewi Sandra merilis album ketiga yang berjudul Kuakui. Album ini masih seperti album sebelumnya, memasukkan unsur etnik dalam album rekamannya. Tahun 2007, Dewi kembali mengeluarkan album keempatnya bertajuk Star. Menurutnya, album ini merupakan album yang disebutnya mengeluarkan segala karakter di dirinya. Dan tahun 2009, Dewi merilis album teranyar berjudul Wanita. Single pertama berjudul Kapan Lagi Bilang I Love You menjadi hits dan berhasil menduduki posisi teratas pada chart di radio dan televisi Indonesia. Baiklah, pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan oleh Dewi Sandra. Kapan Lagi Bilang I Love You dan Tak Ingin Lagi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Aku setengah matimu mengejar. besar cintaku. Tapi sekarang kamu bukanlah kekasih yang ku kenal dulu. Kau berubah semakin jauh, sudah tak mencintaiku lagi. Kapan lagi kau puji diriku seperti saat engkau mengejarku? Kapan lagi kau bilang I love you, I love you, yang seperti dulu, yang dari hatimu? Matimu mengejar cintaku, tapi sekarang kamu bukanlah kekasih yang ku kenal dulu. Kau berubah semakin jauh, sudah tak mencintaiku lagi.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta,
atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.